жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақтаудың орталық ынтымақ алаңында бүгін жерді сатуға және шетелдіктерге жалға беруге қарсы өткен рұқсат етілмеген жиынға полиция кедергі жасап таратты. Орталық алаңға түстен кейін ондаған адам жиналып, жерді шетелдіктерге жалға беруге қарсылықтарын білдіре бастаған. Ортаға шығып сөйлегендер жерді сатуға, шетелдіктерге жалға беруге мүлде қарсы екендерін айтып жатқан. Жарты сағатқа жуық уақыттан соң алаңға ондаған полиция келіп, жиналғандарды таратуға тырысты. Жиналғандар тарамайтындарын айтып, қарсылықтарын білдірді. Бірген соң полиция оларды күштеп көлікпен әкететінін ескерткен. Бұдан соң тұрғындар жан жаққа шашырап тарала бастағанымен алаңнан ұзап кете қоймады. Осы күні кешке Ақтаудағы орталық алаңға келіп, биліктің кейбір ауыл шаруашылық жерлерін жалға беру және сату туралы жоспарына қарсы сөйлеген бірнеше адамды полицияның ұстап алып кеткені туралы хабар тарады. Азаттыққа хабарласқан жергілікті белсенді Шынар Қиянова митингіден соң бір топ тұрғынды полиция бөлімшесіне алып кеткенін айтты. Ал Ақтөбеде 27 сәуірде болған митингіден хабар таратқан құқық қорғаушы әрі журналист Ольга Климонованы бүгін таңертең үйінен полицияға апарып, біраз уақыттан соң босатқан. Ольга Климонова Азаттық тілшісімен сұхбатта полиция өзін кеше Тұңғыш президент паркінде өткен бейбіт митингіден хабар таратқанына байланысты апарғанын айтты.
Они взяли меня объяснительно, я вот писала вопросы, где я находилась с 12 до 4, до 16 вчера, какие цели преследовала я находясь на митинге. Я сказала, что я работаю так же, как и все журналисты.
Ол полиция кеңсесіне барғанда кеше митингде болған бірнеше адамды көргенін айтты. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінде Азаттыққа Ольга Климоноваға қатысты нақты ақпарат берген жоқ. 27 сәуірде Ақтөбеде түстен кейін Тұңғыш президент паркінде үкіметтің ауыл шаруашылығы жерлерін сату және шетелдіктерге жалға беру жоспарына қарсы рұқсат етілмеген бейбіт митинг өткен. Митингке бірнеше жүз адам қатысқан. Митингте жерді сатуға мораторий енгізу талабы қойылған. Осыған ұқсас митинг кеше Семейде де өтті. 24 сәуірде Атырауда да жерді сату мен шетелдіктерге жалға беруге қарсы жүздеген адам қатысқан рұқсат етілмеген митинг болған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.